Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μια μέρα έστρεψα τα μάτια ψηλά στον ουρανό. Είχα ανάγκη να μιλήσω στον παντόν δύναμο Θεό. Μα αισθάνθηκα τόσο μικρός και φοβήθηκα. Για να ρωτιόμουνα μονάχο. Εκεί ψηλά υπάρχει κάποιος που, όπως λένε, τα έκανε όλα αυτά. Μα αισθάνθηκα μια μοναξιά και αποτραβήχτηκα. Κι έτσι σκέφτηκα πως ήταν όλα ψεύτικα, πως ήταν όλα κρύα και παραξένα. Είχα για φίλο μου τη μοναξιά μέσα στο κρύο, μια καρδιά που παγώσε κι αυτή στην παγωνιά. Μα αναρωτήθηκα και πάλι ποιος τα φτιάξε όλα αυτά. Ποιος έφτιαξε αυτό τον ήλιο, αστέρια τα μετρητά. Μα σκέφτηκα καλύτερα ποτέ να μη ρωτάς. Κι έτσι μόνακο σκέφτηκα πως ήταν όλα ψεύτικα, πως ήταν όλα κρύα και παραξένα. Κι είχα για φίλο μου τη μοναξιά μέσα στο κρύο, μια καρδιά πάγωσε κι αυτή στην παγωνιά. Όμως ήρθε κι άλλη μέρα κι ο ήλιος έφεξε ξανά. Κι άρχισα πάλι να ρωτάω αν είναι εκεί κάποιος ψηλά. Κουρασμένος στη ψυχή αποκοιμήθηκα. Και ονειρεύτηκα πως ήλθε κάποιος από τον ουρανό και μου είπε: εγώ είμαι παιδί μου.
Μα εσύ με ψάχνεις.
Μα εσύ με ψάχνεις για καιρό.
Γι' αυτό. Γι' αυτό κατέβηκα για σένα. Γιατί τόσο σ' αγάπησα.
Γιατί τόσο σ' αγάπησα.
Και πέθανα μέσα στο κρύο.
Και πέθανα μέσα στο κρύο.
Και μέσα στη μοναξιά.
Και μέσα στη μοναξιά.
Στο σταυρό του Γολγοθά.
Και στο σταυρό του Γολγοθά. Εκεί σε νιώσα. Ξύπνησα και σκέφτηκα πως δεν ήταν ψεύτικα, μα όλα ήταν τόσο αληθινά. Είδα μπροστά μου αυτόν που στο όνειρό μου μίλησε για το σταυρό και βρήκα τον αληθινό που έφτιαξε τον ουρανό, τον δημιουργό μου, τον Ιησού.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή του Ιωάννου, χωρία 9 έως 13. Όποιος δεν μένει πιστός στη διδασκαλία του Χριστού, αλλά την παραβαίνει, προχωρώντας δήθεν πέρα από αυτή, δεν έχει κοινωνία με τον Θεό. Όποιος όμως μένει πιστός σε ό,τι δίδαξε ο Χριστός, αυτός έχει κοινωνία και με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όταν λοιπόν κάποιος κήρυκας σας επισκέπτεται και δεν διδάσκει αυτή τη διδαχή, μην τον βάζετε στο σπίτι σας και μην τον καλωσορίζετε, γιατί όποιος τον καλωσορίζει συμμετέχει στα πονηρά του έργα. Έχω πολλά ακόμα να σας γράψω. Δεν θέλησα όμως να το κάνω με χαρτί και μελάνι. Ελπίζω να σας επισκεφθώ και να τα πούμε από κοντά. Έτσι η χαρά μας θα είναι πλήρης. Τα μέλη της εκλεκτής αδερφικής σας κοινότητας σας χαιρετούν. Αμήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα, το τελευταίο μάθημα, τελευταία ομιλία πάνω στην δεύτερη επιστολή του Απόστολου Ιωάννη. Θα δούμε ότι ο Απόστολος Ιωάννης απευθύνει θερμή έκκληση στους χριστιανούς να φυλάγονται από την αμαρτία και την απώλεια των ουράνιων αμοιβών τους. Το γεγονός ότι οι αμοιβές για τις οποίες εργάζονται μπορούν να χαθούν αποτελεί κίνητρο για πιστότητα. Η σταθερότητα στην πίστη και στην υπακοή στις εντολές του Χριστού συνεπάγεται πλήρη ανταμοιβή στον ουρανό. Διαβάζω το εδάφιο 8. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, ώστε να μην χάσουμε εκείνα για τα οποία εργαστήκαμε, αλλά να πάρουμε πλήρη το μισθό μας. Δεν χάνεις τη σωτηρία σου αν έχεις κοινωνία με τους λάθους ανθρώπους. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό πάρα πολύ καλά, αλλά θέτεις τον εαυτό σου σε επικίνδυνη θέση. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε επιλέξει να ταυτιζόμαστε με ανθρώπους που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, χάνουμε τη χριστιανική μας μαρτυρία και έτσι το χριστιανικό βραβείο. Δεν υπάρχει αμοιβή για τον πιστό όταν κάνει κάτι τέτοιο. Κάθε πιστός πρέπει να δουλεύει για το βραβείο του, για να είναι ικανός μια μέρα να ακούς το Θεό να λέει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Στο τέλος της ζωής του, ο Απόστολος Παύλος έγραψε: «Τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα. Το δρόμο τον τελείωσα. Την πίστη διατήρησα. Τώρα πια μένει, φυλαγμένο για μένα, το στεφάνι της δικαιοσύνης, που την ημέρα εκείνη θα μου το απονείμει ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους εκείνους που έχουν αγαπήσει τον ερχομό του». Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 4, εδάφια 7 και 8. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, δεν ήταν σίγουρος γι' αυτό, γιατί είχε πει ότι δεν θέλει να αποδοκιμαστεί όταν φτάσει στην παρουσία του Χριστού. Επομένως, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί με αυτούς που μπορούν να μας χαλάσουν τη μαρτυρία μας για τον Χριστό. Διαβάζω το επόμενο εδάφιο 9. Όποιος παραβαίνει τη δαχή του Χριστού και δεν μένει σταθερά σε αυτήν, αυτός δεν έχει το Θεό. Όποιος παραμένει σταθερά στη δαχή του Χριστού, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Γιο. Αυτό είναι που υποστήριζαν οι γνωστικιστές. Λέγαν στην πραγματικότητα ότι έχουν εσωτερική αποκάλυψη και έχουν εσωτερική γνώση για τον Θεό και για τον Χριστό. Υποστήριζαν ότι είχαν περισσότερη γνώση από τους υπόλοιπους, πράγμα που τους έκανε υπεράγιους, τα λέγαμε. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιου είδους άνθρωποι. Αισθάνονται ότι είναι παραπάνω από τους άλλους. Αυτοί οι υπερόπτες δεν δείχνουν αγάπη για τους αδελφούς τους, πράγμα που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν ακολουθούν το παράδειγμα του Χριστού. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του σημείο. Διάβασα για μια ομάδα μοντερνιστών θεολόγων, οι οποίοι αποφάσισαν ότι δεν χρειάζεται να απαντούν στις προκλήσεις από τους φανατικούς, όπως τους ονόμασαν, που πιστεύουν στην παρθενική γέννηση του Χριστού και στη θεότητά του και στο ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι είναι έξυπνοι, ότι είναι διανοούμενοι. Μας κοιτούν αφιψηλού τους υπόλοιπους που πιστεύουμε σε αυτά τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, έχουν παρανοήσει και στην πραγματικότητα έχουν φύγει μακριά από τον Θεό. Χωρίς άλλο, έχουν καταλήξει στο να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι νεκρός. Όμως ο Θεός δεν είναι νεκρός. Αυτοί είναι πνευματικά νεκροί. Όλοι μας είμαστε πνευματικά νεκροί λόγω των αμαρτιών μας, αλλά αυτοί παραμένουν νεκροί στις αμαρτίες τους. Απορρίπτουν την αποκάλυψη του Χριστού. Όποιος παραβαίνει τη δαχή του Χριστού και δεν μένει σταθερά σε αυτήν, αυτός δεν έχει το Θεό, λέει εδώ ο Ιωάννης. Όποιος παραμένει σταθερά στη δαχή του Χριστού, αυτός έχει και τον Πατέρα και το Γιο, λέει από την άλλη πλευρά. Ας παραμείνουμε σταθερά στη δαχή του Χριστού. Και τότε θα έχουμε το Θεό Πατέρα, θα έχουμε τον Θεό Υιό και θα έχουμε πρόσβαση στον Πατέρα μέσω του Χριστού. Με την υπέροχη, απέραντη χάρη του, αν μένουμε βέβαια σταθεροί στη δαχή του Χριστού. Η λέξη παραμένει δηλώνει μια σταθερή κατάσταση. Έτσι λοιπόν, η δαχή του Χριστού είναι πάντα υποχρεωτική για τους ακολούθους του. Η σωτηρία είναι κάτι περισσότερο από μια τυπική τελετή ή κάποιο μελλοντικό γεγονός. Είναι μια διαρκή σχέση. Η σωτηρία αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου. Το να ανήκει κανείς στον Θεό σημαίνει να εφαρμόζει τη διδαχή του Χριστού. Συνεχίζουμε το εδάφιο 10. Αν σας επισκέπτεται κάποιος και διδάσκει αυτή τη διδασκαλία, μην τον δέχεστε στο σπίτι σας και μην τον καλωσορίζετε. Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο δυναμική πρόταση από αυτή. Χρειάζεται να ανακαλέσουμε στο μυαλό μας τη βάση της επιστολής αυτής. Ο Ιωάννης γράφει στην εκλεκτή κυρία, η οποία ήταν ένα ξεχωριστό πρόσωπο στην εκκλησία και γνωστή για τη φιλοξενία της. Προφανώς, κάποιοι αιρετικοί γνωστικιστές ήρθαν στον δρόμο της και εκείνη έδειξε και σε εκείνους πόσο φιλόξενη ήταν. Επειδή όμως δεν ήταν σίγουρη ότι έπρεπε να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, έγραψε και ρώτησε τον Ιωάννη. Τι έπρεπε να κάνει σε μια περίπτωση σαν κι αυτή? Να τους φιλοξενήσει? Θα ένιωθε άσχημα αν τους έδιωχνε. Ποια λοιπόν θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά της απέναντι σε έναν αποστάτη, σε έναν ερωτικό, σε κάποιον που αρνείται τη θεότητα του Χριστού, αλλά υποστηρίζει ότι είναι ακόλουθος του Χριστού? Πρέπει να το δεχθεί στο σπίτι της. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φυσικά, δεν υπήρχαν μεγάλα ξενοδοχεία που να μπορεί κάποιος να μείνει. Τα μικρά πανδοχεία που υπήρχαν δεν ήταν ό,τι καλύτερο για να μείνει κάποιος. δεν είχαν καλά κρεβάτια. Έπρεπε να φέρεις μερικές φορές το δικό σου κρεβάτι για να μείνεις εκεί. Αυτό που νίκιαζες ήταν μονάχα ένα μέρος για να ξαποστάσεις. Και σίγουρα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι τριγύρω σου καθώς κοιμόσουν. Στα αριστερά σου, στα δεξιά σου, στα πόδια, στο κεφάλι σου. Αυτός ήταν τρόπος που ταξιδεύανε την εποχή εκείνη. Έτσι τα σπίτια των πιστών ήταν πάντα ανοιχτά για τους ταξιδιώτες, ευαγγελιστές και δασκάλους της εκκλησίας. Όταν οι άνθρωποι αυτοί έφταναν σε κάποια πόλη, πάντα ήταν ευπρόσδεκτοι στα σπίτια των πιστών. Θυμάστε, ο Παύλος έμεινε στο σπίτι του Ακύλα και της Πρίσκυλας όταν ήταν στην Κόρινθο. Αυτή ήταν λοιπόν η τακτική της πρώιμης εκκλησίας. Η γυναίκα αυτή, στην οποία απευθύνεται ο Ιωάννης, είναι μια γυναίκα φιλόξενη και είχε το ερώτημα αυτό σχετικά με τη φιλοξενία των ψευδοδασκάλων. Ο Ιωάννης είναι κατηγορηματικός. Αν σας επισκέπτεται κάποιος και δεν διδάσκει αυτή η δαχή, μην το δέχεστε στο σπίτι σας και μην το καλωσορίζετε. Στη συνέχεια ο Ιωάννης λέει κάτι με σκοπό να αφυπνίσει εμάς σήμερα. Γιατί στην πραγματικότητα, όποιος τον καλωσορίζει γίνεται συμμέτοχος στα έργα του τα πονηρά. Αν φιλοξενείς κάποιον ψευδοδάσκαλο, αν τον υποστηρίζεις, είσαι συμμέτοχος στις πράξεις του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε ως χριστιανοί, επειδή μπορεί με τον τρόπο μας να υποστηρίξουμε λάθος ανθρώπους, λάθος κινήσεις και να δώσουμε έτσι μια κακή μαρτυρία ή να παρασύρουμε και άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε μια σχετική παραβολή για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δούλευε για κάποιον άλλον και ήταν στα πρόθυρα της απόλυσης. Είναι στο Λουκά κεφάλαιο 16 στα πρώτα 13 εδάφια. Ο άνθρωπος αυτός κάλεσε όλους τους πιστωτές του αφεντικού του και τους πρόσφερε έκπτωση αν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους έγκαιρα. Το έκανε αυτό γιατί όταν απολυόταν να μπορεί να του ζητήσει βοήθεια και εκείνοι να είναι υποχρεωμένοι να τον βοηθήσουν αφού και εκείνος τους είχε βοηθήσει. Αυτό ήταν απάτη. Ο Κύριος δεν είπε ότι αυτό ήταν σωστό. Ξεκαθάρισε ότι αυτό ήταν λάθος. Είπε τα παιδιά του κόσμου είναι σοφότερα από τα παιδιά του φωτός. Είναι φιέστερα στα θέματα διαχείρισης και οικονομίας. Στον κόσμο της οικονομίας ισχύει αυτό που λέμε ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Επομένως, αν ο άνθρωπος του κόσμου αυτού είναι σοφός στο να επενδύει και να χρησιμοποιεί τα χρήματά του, τι συμβαίνει με μας που είμαστε χριστιανοί? Μήπως γινόμαστε συναισθηματικοί από μια συγκινητική ιστορία και προσφέρουμε, παραδείγματος χάρη οικονομικά, χωρίς να σκεφτούμε αν τελικά τα χρήματα αυτά θα φτάσουν στον προορισμό μας? Σε συγκινούν οι εικόνες από τα ορφανά παιδιά σε ξένες χώρες? Γνωρίζεις όμως ότι τα χρήματά σου φτάνουν εκεί? Πρέπει λοιπόν να φερόμαστε σοφά και να μην πέφτουμε θύματα απάτης. Η φιλανθρωπία είναι πολύ της μόδας, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι με αυτά τα μέσα πλουτίζουν. Το να μαζεύεις χρήματα για μια καλή υπόθεση είναι κοινή πρακτική, αλλά μερικές φορές αποδεικνύει ότι είναι πρόφαση για κάποιοι πονηροί και επιτίδοι να πλουτίζουν. Επίσης, η ύπουλη επίδραση των ψευδοδασκάλων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να συντελούν στην επιτυχία των ψευδοδασκάλων στο όνομα μιας κακώς νοούμενης θρησκευτικής ανοχής και φιλοξενίας. Βλέπετε, εκείνο που αρχίζουμε να ανεχόμαστε, αργότερα το δεχόμαστε επίσης. Παρόλο που έχω πολλά να σας γράψω, δεν έκρινα σκόπιμα να το κάνω με χαρτί και μελάνι, αλλά ελπίζω να σας επισκεφθώ και να μιλήσουμε προφορικά, έτσι ώστε η χαρά μας να είναι ολοκληρωμένη. Σας χαιρετούν τα παιδιά της αδερφής σου, της εκλεκτής. Αμήν. Αυτά είναι τα δύο τελευταία εδάφια, τα εδάφια 12 και 13. Με άλλα λόγια, ο Ιωάννης λέει: μπορώ να σας μιλήσω καλύτερα παρά να σας γράψω. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, είχε πει το ίδιο πράγμα. Η γλώσσα μου είναι το μολύβι του έτοιμου συγγραφέα. Έπειτα ο Δαβίδ έγραψε τον καταπληκτικό ψαλμό 45. Έναν ύμνο που επαινεί το Χριστό, που λέει «Μακάρι να μπορούσα να στο εκφράσω προφορικά. Μπορώ να εκφραστώ καλύτερα έτσι παρά να το γράψω». Αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει πολύ η διακονία του ραδιοφώνου. Μπορώ να τα πω καλύτερα παρά να τα γράψω. Σε χαιρετούν τα παιδιά της αδελφής σου, της εκλεκτής. Αμήν. Προφανώς ήταν τα παιδιά της αδελφής εκλεκτής κυρίας ή κάποιας αδελφικής εκκλησίας, η οποία στέλνει χαιρετισμούς στην κυρία αυτή και στην τοπική εκκλησία. Τα όργανα της Αποκάλυψης του Θεού ήταν συγγραφείς και οι κήρυκες του Λόγου του Θεού. Και οι δυο αυτοί είχαν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος για τη μεταβίβαση αλήθειας του Θεού στο λαό του. Ο Ιωάννης θεωρούσε την προσωπική επικοινωνία αποτελεσματικότερη από τη γραπτή. Ο Θεός όμως τον καθοδήγησε να γράψει, προσφέροντας έτσι σε μας θεόπνευστες επιστολές, τις οποίες η πρώτη εκκλησία, με την καθοδήγηση πάλι του Αγίου Πνεύματος, συγκατέλεξε στις θεόπνευστες γραφές. Καθώς το κείμενο της επιστολής τελείωσε εδώ, επιτρέψτε μου να κάνουμε μια ανασκόπηση σε όλα αυτά που είδαμε για αυτή την επιστολή. Η δεύτερη επιστολή του Ιωάννου δεν έχει εγκύκλιο χαρακτήρα, αλλά απευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησιαστική κοινότητα, στην οποία ο Απόστολος συστήνεται ως προσβύτερος, επισημένοντας με τον τρόπο αυτό την αυθεντία του. Ο Απόστολος γράφει ότι η αγάπη συνίσταται στην τήρηση των εντολών του Θεού και εφιστά την προσοχή των μελών της στη δράση των πλάνων και αντιχρίστων που δεν ομολογούν ότι Ιησούς είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος. Συνοψίζει δηλαδή τη μικρή αυτή επιστολή των 13 στίχων τα δύο κεντρικά θέματα της πρώτης επιστολής του. Αναγγέλει την επικείμενη επίσκεψή του και κλείνει την επιστολή με χαιρετισμούς της κοινότητας στην οποία βρίσκεται. Η επιστολή είναι ένα δείγμα της χριστιανικής σκέψης της εποχής εκείνης και μας παρουσιάζει την άμυνα της Εκκλησίας έναντι στους ψευδοδασκάλους. Τονίζεται βεβαίως έντονα η εντολή της αγάπης, αλλά χαράσεται επίσης μια σαφής διαχωριστική γραμμή απέναντι στους αιρετικούς. Μπορούμε να χωρίσουμε την επιστολή αυτή στους χαιρετισμούς στα πρώτα τρία εδάφια, μετά στο θέμα της αλήθειας και της αγάπης στα εδάφια 4 με 11 και τελικά έχουμε τους χαιρετισμούς, τους αποχαιρετιστήριους στα εδάφια 12 και 13. Πριν από τα γραπτά των Αποστόλων, τα οποία απάρτησαν την Καινή Διαθήκη, οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν συγκεκριμένους κανόνες βάσει των οποίων να κρίνουν τα δόγματα που διδάσκονταν από διαφορετικούς περιοδεύοντες ιεραποστόλους, που τυχαίων επισκέπτονταν τις χριστιανικές κοινότητες με διάφορους τρόπους σε διάφορους τόπους. Και ήταν φαίνεται πολλοί δάσκαλοι που ταξίδευαν και επισκέπτονταν τις διάφορες εκκλησίες. Μερικοί από αυτούς αντιτίθενταν στην αποστολική δαχή ή ισχυρίζονταν ότι η δική τους δαχή αποτελούσε βελτίωση των αποστολικών δογμάτων ή ίσως ότι ήταν κάποια καινούργια αποκάλυψη από το Θεό. Τέτοιοι δάσκαλοι είχαν κατακλείσει την πρώτη εκκλησία με πολλές πλάνες. Πολλά από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν ακριβώς για να διορθώσουν μια ή περισσότερες από αυτές τις πλάνες. Η δεύτερη επιστολή του Ιωάννη αντέδρασε στεναρά σε μια πλανεμένη δαχή. Ο Ιωάννης δεν αφήνει καμία εμφιβολία όταν τονίζει ότι ο Ιησούς έχει έρθει με πραγματική ανθρώπινη σάρκα. Η φράση «προς την εκλεκτή κυρία και τα παιδιά της» αναφέρεται πιθανότητα σε μια χριστιανική εκκλησία και στα μέλη της, για τους οποίους ο Ιωάννης ένιωθε βαθιά και σταθερή αγάπη. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να δούμε το εξής θεολογικό περίγραμμα. Η δεύτερη αυτή επιστολή του Ιωάννη είναι η απάντηση στους ψευδοδασκάλους. Έχουμε το χαιρετισμό αγάπης σε εκείνους που γνώριζαν αλήθεια στα εδάφια 1 και 2. Έχουμε τις ευχές για χάρη και έλεος και ειρήνη στο εδάφιο 3. Η αγάπη είναι το αναγνωριστικό σημάδι των χριστιανών, βλέπουμε στα εδάφια 4 με 6, αλλά ειδικά στο εδάφιο 4 ότι η βίωση της αλήθειας ακολουθεί την εντολή του Θεού και φέρνει χαρά στους χριστιανούς και στους ηγέτες τους. Στο εδάφιο 5, η εντολή της αγάπης συνεχίζει την παράδοση του Θεού με τους δικούς του. Έκτον, η αγάπη σημαίνει υπακοής εντολές του Θεού. Και μετά προχωρούμε στην επόμενη ενότητα, όπου οι πιστοί αντιμετωπίζουν τους πλάνους. Αυτά είναι τα εδάφια 7 με 11. Εκείνοι που δεν αναγνωρίζουν ότι ο Χριστός ήρθε με σάρκα είναι πλάνοι, στο εδάφιο 7. Η ενδοτικότητα στην πλάνη αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά, όπως βλέπουμε σε εδάφια 8 με 9. Μετά, η αποδοχή των ψευδοδασκάλων σημαίνει συμμετοχή στην αμαρτία τους στα εδάφια 10 και 11. Και έχουμε μετά το προσωπικό κλείσιμο της επιστολής. Ποια είναι τώρα τα θεολογικά μας συμπεράσματα? Η επιστολή αυτή εκφράζει χαρά και ενδιαφέρον. Η χαρά πηγάζει από το γεγονός ότι μερικοί ζουν σύμφωνα με την αλήθεια. Η χριστιανική αλήθεια συνοψίζεται σε μια λέξη, αγάπη, που είναι το κέντρο του αποστολικού μηνύματος, σχετικά με το Χριστό και τις εντολές του. Η έκφραση του ενδιαφέροντος έχει να κάνει με τους πολλούς πλάνους που κυκλοφορούν ανάμεσα στις χριστιανικές κοινότητες. Το να αποδεχθεί κανείς τη δαχή τους ως αλήθεια και αν τους ακολουθεί είναι αμαρτία και μάλιστα επικίνδυνη. Όποιος αναστρέφεται αυτούς τους ψευδοδασκάλους γίνεται συμμέτοχος στις πλάνες τους. Το κεντρικό θέμα είναι η ανθρώπιση του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σαρκωμένος γιος, τη δαχή του οποίου πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος. Η ιδιότητά του ως γιου του Θεού δεν μπορεί να κατανοηθεί πλήρως αν απορρίπτεται η ενανθρώπιση του. Παρόλο που αυτή η δεύτερη επιστολή του Ιωάννη είναι πολύ σύντομη, έχει πολύ σημαντικά μηνύματα για τους σύγχρονους χριστιανούς. Πρώτον, να εναρμονίζουν τον τρόπο ζωής τους με την αλήθεια του μηνύματος του Χριστού. Οι σύγχρονοι χριστιανοί πρέπει να ερμηνεύουν την εντολή σε σχέση με ολόκληρη τη βιβλική αποκάλυψη, όπως την βρίσκουμε στην Καινή Διαθήκη. Πρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού και να ζούμε σύμφωνα με τις διδαχές του. Το επίκεντρο της διδαχής του είναι η εντολή να αγαπούμε. Δεύτερον, να φυλάγονται από εκείνους που αλλοιώνουν το μήνυμα σχετικά με την ανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Μερικοί δάσκαλοι του πρώτου αιώνα ισχυρίζονταν ότι έχουν προχωρημένη αποκάλυψη, η οποία αρνιόταν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν πραγματικός άνθρωπος. Για τους σύγχρονους χριστιανούς αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πολλές φορές δεχόμαστε την ιδέα ότι ο Ιησούς ήταν άνθρωπος, αλλά αρνούμαστε ή δυσκολευόμαστε να δεχθούμε ότι ζούσε ως άνθρωπος. Οι δύο αιρέσεις σχετικά με τον Χριστό που πρέπει να αποφεύγονται με κάθε θυσία είναι: πρώτον, ότι ο Ιησούς ήταν μόνο άνθρωπος, και ότι δεύτερον, δεν είναι πραγματικά άνθρωπος. Και οι δύο αυτές αντιλήψεις καταστρέφουν την πραγματική ταυτότητα του Ιησού, ο οποίος ήταν πραγματικός άνθρωπος και πραγματικός Θεός. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με την τρίτη επιστολή του Ιωάννη.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans Gold Radio.